Amerikaning 35-chi prezidenti Jon Kennedining o'limi bilan bog'liq hujjatlar, ma'lumotlar endi ommaga ochiq. Biroq prezident Tramp yana yuzlab fayllarni xavfsizlik yuzasidan vaqtinchalik bo'lsa-da maxfiy saqlashga buyurdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Prezident Kennedy hayotiga 1963-yil 22-noyabrda Dallasda suiqasd qilingan edi. Osfoldning qotillikka qo'l urishidan 2 oy muqaddam Meksikaga borgan safari yuzasidan savollar bir dunyo. Suiqasddan so'ng fitna uyushtirilgani haqida tortishuvlar tezda avj olib ketgandi. Aniq nima bo'lganini bilmoqchiman. Agar jinoyatni birgina odam uyushtirgan bo'lsa, tushunaman. Hukumatning qo'li bo'lsa, bu qo'rqinchli. Nima bo'lganda ham haqiqatni bilaylik, deydi Chuck Demos ismli amerikalik. AQSh Oliy sud bosh sudyasi Errol Warren boshchiligidagi tergov ishi 10 oy davom etgan va Lee Harvey Oswald suiqasdni bir o'zi amalga oshirgani haqida xulosa qilingan. 2 kundan so'ng politsiya Oswaldni olib chiqayotganida Jack Ruby ismli shaxs uni otib o'ldiradi. 2013-yilgi so'rovga ko'ra, aksar amerikaliklar Kennedyni otishda bir emas, bir necha odam qatnashganiga ishonadi. Farog'at Eshbekova, Washington.